Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 16 январ ишеми күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Уктуруубуздун алгачкы 60 мүнөтүнөн акыркы кабарларды Кыргызстандагы мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаковтун камалышы боюнча апта окуясы талдоо баянын.
Биз өтө кыжырдануу менен салышып Бакиевке.
Жана ошондой эле Борбор Азия апты ичинде түрмөгүн кыргыз алтыны кимди байытат темасында ыңгайсыз суроолорду жана талант тагдыры түрмөгүнөн болсо Арашан эстрада тобунун чыгармачылыгы тууралуу угаласыздар. Саламатсыздарбы, адегенде акыркы кабарлар оболу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Канымгүл Элкеева тааныштырат. Канымгүл.
Соп коргондо нааразылык акциясын уюштургандарга кылмыш иш козголду. Исмаил Исаковту коргоо комитетинин мүчөсү Элмира Тургамбаеванын кечээ азаттыкка билдиргени боюнча кылмыш иши 3 кишиге козголду. Бул маалыматты Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчи орун басары Шакир Зулимов да тастыктады. Анын айтуусунда кылмыш жаза кодексинин 234-беренеси боюнча эн баштык кылган фактиси боюнча акциянын уюштуруучуларына Ош Эркештам жолун тоскондук үчүн кылмыш иш козголгон. Ал эми Ош облусунун губернатор Мамасадык Бакиров азаттык болгон маекте стратегиялык маанидеги кан жолду бууп каршылык көрсөткөн мыйзам алдында жооп берет деп билдирди.
Жол тосуу, кыйкырык өкүрүк менен башка кыймыл аракет менен мыйзамдын рамкасынан чыгып жасаган аракеттер биздин тиешелүү укук коргоо органдары тарабынан мыйзам чегинде чара каралып турат,
деди Мамасадык Бакиров. 14 январда Алайдын Соп коргоон айылында Исаковту камактан бошотулушун талап кылган 500 чукул киши Ош Сарыташ Эркештам кан жолун буушкан. Аликбек Жекшенкуловдун соту февраль айына жылдырылды. Мындай чечимди кечээ 1-май райондук соту соттук жараянга катышуучулардын биринин атасы каза болгондугуна байланыштуу чыгарды. Соттун улам жылып жатканын саясат талдоочу Жергалбек Турдукожоев азыркы саясий кырдаалга байланыштырууда. Бийлик өкүлдөрү ансыз да элдин нааразылыгы күчөп турган маалда Жекшенкуловду да соттоп жагдайды курчутпайлы деп жатышат деп билдирди ал азаттыкка. Маалым болгондой, мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов министр кезинде Кытай грантын пайдаланууда кемчилик кетирген, анын сыйлыкка алган тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атылып өлтүрүлгөн деп айыпталууда. Жекшенкулов айыптарды четке кагып, оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн куугунтукка алынып жатканын билдирип келет. Саясий камактагыларды бошотуу талабы менен Бишкекте башталган ачкачылык акциясы уланып, катары дагы бир кишиге көбөйдү. Иш чаранын демилгечиси Топчубек Тургуналиевдин азаттыкка кабарлаганы боюнча ачка отургандардын бири Сейил Кыштобаеванын кан басымы көтөрүлүп, дарыгерлердин сунушу менен кечээ ачкачылыкты токтотуп үйүнө кеткен. Алайда болсо Исаковтун бошотулушун талап кылып Соп коргондо ачкачылык жарыялагандардын саны 15 жетти. Алардын арасында 80 чыгып калган карыя да бар. Бул тууралуу азаттыкка Исаковту коргоо комитетине маалымдашты. Ошондой эле кечээ Бишкекте ачкачылык жарыялап отургандардан акыйкатчы кабар алды. Анын азаттыкка маалымдаганы боюнча ачкачылык жарыялап отургандар бир гана Исаковтун камалышына эмес жалпы өлкөдөгү диктатурага каршы экенин билдиришкен. Кыргыз өкмөтү Гаитиге жардам берери тактала элек. Кыргыз өкмөтү Гаитидеги зилзаладан жабыр тарткандарга жардам жибереби жокпу азырынча тактала элек. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Гаитиде 12 январда күчү жетип алдык жер титирөөдөн 50 000 адам каза тапкандыгы кабарланууда. Бул өлкөгө Кытай, Франция, АКШ, Орусия өңдөө өлкөлөр өз жардамдарын жөнөтүшкөн. Дагы 30 мамлекеттер жардам берүү иштерин жасап жатышканы айтылып жатат. Төлөгөн Касымбековго бир бөлмө үй үчүн сертификат тапшырылды. Кечээ президенттин аппарат жетекчиси Каныбек Жороев мамлекет башчысынын атынан Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековго бир бөлмөлүү үй алууга сертификат жана материалдык жардам катары 150 000 сом өлчөмүндөгү дарылануу үчүн жөлөк пул тапшырды.
Рахмат, Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер Азаттык чекит.kg сайтынан кенен тааныша аласыздар. Сиздер таң казаттык угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Отурбаев эми дүйнөдөгү соңку айларалык жаңылыктар. Кечээ Бириккен Улуттар Уюмунун башкысы Пан Ги Мун Гаитидеги абалды билүү үчүн жакын арада бул мамлекетке барам деп билдирди. Анын маалыматы боюнча 12 январдагы жер титирөөдөн кийинки Гаитини бутуна тургузуу үчүн 550 миллион доллар керек. Ал арада Борбор шаар Порто-Принстеги футболдук стадиондо жаракат алгандарды кабыл ала турган оорукана ачылды. Ал эми дүйнөнүн ар кайсы жагынан келген 25 куткаруучу топтор мектептерге, оорукана, мейманкана сыяктуу имараттарга жайгашты. Маалыматтар боюнча күчү жетип алдык жер титирөөдөн 50 000 адам каза таап, 300 000 адам там ташы жок көчөдө калышты. Кечээ Орусиянын мамлекеттик думасы адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын 14-чү протоколун 392 добуш менен жактырды. Каршы болгондордун саны 56. Ушуну менен Орусия Европа кеңешиндеги 47 мамлекеттин эң акыркысы болду. Протоколго ылайык эми Европанын адам укуктары боюнча соту арыздарды тез этип кароого өтмөкчү. Европа сотуна түшкөн арыздардын 5/1 бөлүгү Орусиядан келет. Протоколду ратификациялоону президент Дмитрий Медведев колдоого алды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин маалыматы боюнча, бүгүн Нью-Йоркто өтө турган Ирандын өзөктүк куралдары боюнча сүйлөшүүгө Кытай майда чиновнигин жөнөттү. Бул жыйынга Кошмо Штаттардан тышкары Улуу Британия, Франция, Орусия, Германия жана Кытай катышып жатат. Эл аралык коомчулук Иран массалык кыргын салуучу курал жасоого камданып жатат деп шектенип келатат. Ошондон улам АКШ Иранга санкция киргизүү демилгесин көтөрүүдө. Эксперттердин айтымында Кытай майда чиновнигин олуттуу сүйлөшүүгө жөнөтүп, Иранга санкция киргизүүгө каршылыгын дипломатиялык тилде билдирип жатабы деген божомолдор бар. Эртең 17 январда Украинада президенттик шайлоо өтөт. Ага байланыштуу үгүт кампаниясы кечээ аяктады. Сурамжылоолордун жыйынтыгы боюнча эки талапкердин бирөө азыркы премьер-министр Юлия Тимошенко жана мурдагы өкмөт башчы Виктор Янукович президент болуп калышы ыктымал. Ал эми мамлекетти азыр башкарып аткан Виктор Ющенко бул ирет шайланбайт деген божомолдор бар. Кечээден тартып Эркин Европа Азаттык радиосунун пушту тилиндеги берүүлөрү Пакистанда уктурула баштады. Алгачкы сигнал жергиликтүү убакыт боюнча саат 16:00 чыкты. Аны Ооганстандын Пакистан менен чектеш аймактарынан да кармаса болот. Машал деп аталган радио пушту тилинде Шам дегенди билдирет. АКШнын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбруктун айтымында экстремисттерден жапа чегип жаткан чөлкөмгө Машал радиосу эми ыкчам так объективдүү маалыматтарды берип турмакчы. Бул эл аралык жаңылыктар болду. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер кененирээк Азаттык Чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты Рена Мелис кызы сунуш кылат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 16 январда республикада кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасында 4-9 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 10-15 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 3-8 дараже жылуу, тоолуунарында 3-8 даражага суук, Чүй өрөөндө 2-7 дараже жылуу, Ысык Көл облусунда 0-5 дараже суук, Талас аймагында 1-6 дараже жылуу болот. Ал эми Ордо калабыз Бишкекте кар жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 4-6 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми кезекте апта маалымат талдоо программасы. 11 январда Бишкек гарнизондук соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун генералдык чинин алып 8 жылга эркинен ажыратты. Андан соң Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен Бишкекте жана Алайда нааразычылык акциялары башталды. Азыр кыргыз коомчулугунун кызуу талкуусунда турган бул окуя тууралуу Азаттыктын апта окуясы түрмөгүндө кеңири сөз болот. Уктурууну бул ирет Элеонора Бейшембек кызы алып барат.
Серепчилердин айтымында Исмаил Исаков 2005 жылкы марттын кылабында бийликке келген президент Курман Бекбаевдин командасынын таасирдүү кадыр барктуу мүчөсү болчу. 2005 жылдан 2008 жылга чейин Кыргызстандын коргоо министри болуп иштеген. Өлкөнүн коргоо системасында бир дагы реформаларды жасаганы белгиленип жүрөт. 2008 жылдын май айында коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалган. Ошол эле жылдын октябрында президент Курман Бекбаевдин ички тышкы саясаты менен макул эместигин айтып, инкылапка арткан үмүтү акталбай калганын билдирип, кызматынан өз эрки менен кеткен. Андан кийин Исмаил Исаковго каршы кылмыш иши козголгон. Ага Балыкчыдагы аскердик бөлүктө техникалардын жоголушу, баласына квартира берилиши жана аскердик майрамдарга каражат бөлгөнү тууралуу айыптар тагылган.
Исакова Исмаилова по обвинению в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 316.
11 январда Бишкек гарнизондук сотунун судьясы Серик Абиев Исаковка аскердик техника жана аскердик майрамдар үчүн бөлүнгөн каражат тууралуу кинелерди негизсиз деп жарыялады. Бирок Исаков министр болуп турганда орун басары Борис Югай менен сүйлөшүп алып, уулуна мыйзамсыз квартира бөлгөн деген айыпты күчүндө калтырды. 8 жылга эркинен ажыратып, генерал-лейтенанттык намын алып, сот залына камакка алууга өкүм чыгарды.
До вступления приговора в законную силу содержать в следственном изоляторе государственной службы национальной безопасности Кыргызской Республики.
Бул сот жараянында чырлуу квартира 2007 жылы эле коргоо министрлигине кайтарылганы эске алынган жок. Исаков өзүнө коюлган айыпты мойнолгон жок, кылмыш ишинин козголуп соттолуп жатышын саясий буйрук экенин айыпталуучу катары акыркы сөзүндө да баса белгилеп өттү.
Качан аскер адамдардын мекенине эрин эмес, бийликте отургандардын үй бүлөсүнө кызмат кылышкан. Биз бүгүн кулчулук же феодалдык коомдо жашап калдыкпы? Же ошондой заманга кетип бара жатабызбы?
Адилетсиз чечим, саясий заказ. Саясий заказ.
Исмаил Исаков өкүм чыгаруу менен анын жактоочусу Азимбек Бекназаров мурунку коргоо министрин бошотууга болгон аракеттер жумшаларын билдирди.
Мына биз саясий өнөктөштөрү тикебизден тике аягына чейин күрөшөбүз. Сөзсүз. Бул андан да жогорку жактан берилген, чыгарылган чечим. Ошондуктан аякка арызданганыбыз менен эч кандай толку чыкпайт. Бирок эртеби кечпи сөзсүз жогорку сотко арызданбапсыңар, экинчи станцияга арызданбапсыңар дегенди биз жокко чыгарып аздарысыз керек. Керек болсо эл аралык сотко чейин барабыз.
Ошол эле күнү бир экенелдик кыймыл чукул жыйынга чогулду. Мурдагы коргоо министрин аны менен катар Петровкада Балыкчыда соттолгондорду коргоо комитети түзүлдү. Бишкекте 10 чакта киши ачкачылык жарыялады. Алайда Исаковдун жактоочулары нааразылык акцияга чыгып, Сопо коргоо айылынын оозунда боз үйлөр тегилди. Ош эркеч там кан жолу болду. Бирок 14 январ кечинде жол тоскондор кууп таратылды. Азыр бул акциянын уюштуруучуларына кылмыш иши козголду. Каршылык акциясынан чыккандар менен Ош облусунун губернатору Мамасадык Бакиров жолукту. Губернатор Азаттык Амайек куруп алайлыктардын аракетин мыйзамсыз деп атап, мындай кадамдарга баргандардын баары жазасыз калбайт деп билдирди.
Жолду тосконго болбойт. Элге жашоо турмушуна тоскоол боло турган кыймыл аракет бул мүмкүн эмес деген түшүндүрүштөр берилген. Бирок ага карабастан кечээ мен барганда дагы алардын айткан кээ бир доолору ушу темага дандан сыртка чыгып кеткендиги, ошо эми мен генерал Исаковдун соттолгондугунан да сыртка чыгып бөлөк маселелерди козгогондугу, биз керек болсо жолду тособуз, башка кылабыз, тиги кылабыз дегенин баардыгы бул мыйзамга туура эмес.
Анча да Исмаил Исаковду бошотуу аракети менен нааразылык акцияларга бийлик кулак саларын оппозиция өкүлдөрүнүн өздөрү деле ишенбейт. Ак Шумгар партиясынын төрагасы Темир Сариев ачкачылык жарыялоо саясаттагы акыркы чек, аргасыздан барган кадам деп эсептелерин айтты.
Ондо 300-400 жакын адам чыгып атат, ал жыргалганан чыккан жок. Каерде азыр кыш суук, элдин убалында ойлош керек да мына бийлик дегенчи. Анан албетте негизги нааразычылык бул кылынган иш менен баягы тартылган жаза болуп атат да, өкү шайкеш келбей жатат да. Мына Исмаил Исаковду 5 маселе боюнча күнөө деп айыпташып, ошону төртөөдү жоктоонун бирөө калтырып, ошону 8 жылга эркинен ажыратып койгон. Бул көп элдерди мындай кыжырын келтирип, эми ал чыккынчы болбосо, мамлекеттин душманы болбосо, анан эмне үчүн мындай катуу жазага тартты деп.
Жогорку кеңештеги социал демократтар партиясынын төрайымы Роза Отунбаева Исаковго байланыштуу соңку окуяларга кыргыз бийлиги Кокон хандыгын орнотууну көксөп жатат деп баалады.
Мындай бир чоң мектепти, саясий мектепти өткөн, аскердик мектепти өткөн адамды азыр жөн эле решетканын аркасына тыгып салганы, бул биздин баарыбызга эле өзүн өчү алганы. Баягында кетип атканда коопсуздук катчынын ордунан кетип атканда айтпады беле, мен уялам ушундай бийликке иштегенден деп. Мына ошондон өчүн алып давасы гана отурганго бул үй бүлөнүн азыр.
Анча да расмий бийлик өкүлдөрү бул окуядан саясат издебөө керектигин байма-бай билдирип келишет. Профессор, Жогорку кеңештин төрагасынын кеңешчиси Айдарбек Көчкунов бул жерде саясий куугунтук деген дооматтарга негиз жок деген пикирин билдирди.
Болуп аткан процесстерде бийликтин эч кандай тиешеси жок. Болуп аткан процесстер бул турмуштун, жашоонун өзүнүн баягы мыйзам челендүү көрүндүштөрү. Себеби коомдо ар кандай мыйзам бузуучулук болсо албетте алардын баардыгын жоопко тартылыш керек. Коомдо тартип болуш керек, мамлекетте тынччылык болуш керек, ынтымак болуш керек. Ошон үчүн мен бул жерде мындай бир бийликтин кысымы бар деп айта албайм.
Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Бейшимек Абдыразаков болсо, Исмаил Исаков мыйзам чегинде жаза алды деген пикирде.
Бизде азыр кимди соттосо эле саясий деп ачпай, мурда деле буга чейин өлгөн кишилерди деле саясий деп жүрбөдү эле. Мына биздин Кыдыралиев депутатыбызды, Шаботоевду анан өлтүргөн кишилер чыкпадыбы? Алардын ага чейин деле баягы акча талаш ортосундагы бир өздөрүнүн жумуштары бар экен. Өлтүргөн кишилерди дагы мойнуна алышты, ошонун баардыгы. Анан кийин тынч эле калды да. Муну деле убакыт өткөндөн кийин баягы күнөөлөрүн мойнуна алгандан кийин деле тынч эле калат болуш керек деп ойлойм да. Баардыгы мыйзамдын чегинде болуш керек, баардыгы мыйзамдын астында жооп беришибиз керек.
Анчада саясат талдоочу Марсалиевдин пикиринде Исмаил Исаковдун айткандан кайтпаган принциптери бар. Бийлик менен араздашуусуна дал ушул туруму себеп болду.
Исмаил Исаковду мындай аябай эле жакын билбейм, бирок мындай өзүнүн траекториясын мен байкап көрсөм, принципиальный офицер да, офицерский косточкасы бар ошондой киши болчу. Азыркы бийлик менен Бакиев менен сөз табышпай, эмне үчүн оппозицияга кеткенге, ошо принципиальный позиция, ушу принципти кармаган киши үчүн эле кетти деп ойлойм.
Он биринчи январда 8 жылга эркинен ажыратылган Исмаил Исаковду боштондукка чыгарууну талап кылып, учурда Бишкекте ачкачылык акциясы өтүп жатат. Алайда да 10 ашык киши ачкачылык жарыялады. Жол тосуп кууп таратылган алайлыктар нааразылык акциялары күчөтүүлөрүн билдиришкен. 15 январда Бириккен элдер кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров 15 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын абагында жаткан Исаковго жолугуп чыкканын маалымдады. Анын айтымында мурунку коргоо министринин абалы түзүк, жактоочуларына мыйзамдын чегинде акцияларын уланта бериши керектигин айткан. Арийне байкоочулар арасында нааразылык акцияларга бийлик кулак салып, көңүл бурарына ишенгендер дээрлик жок эсе. Бийликтин элдин үшүн алып, коркутуп үркүтүүгө барган аракеттерин айыптап чыккандар көбөйдү. Аларда Freedom House эл аралык уюму кезектеги баяндамасын жарыялап, Кыргызстанда эркин эмес өлкө деп тааныды. Аталган уюмдун мурунку отчёттарында Кыргызстан жарым жартылай эркин деп эсептелчү. Кадырман угарман, сиз азаттыктын апта окуясы түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикабыз, аны бул ирет Улан Алымкулуулу даярдады.
Журналист Геннадий Павлюктун өлүмү Кыргызстандын атайын кызматтын адамдарынын колунан келген иш экендиги казак басөзүндө кайрадан айтылууда. Өзбекстанда парламенттик шайлоо жыйынтыкталды. Мурлукта Казакстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы төрагалыгын расмий баштады. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы. Казакстан ошентип Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму боюнча соңку 2 жылдан бери талаш туудуруп келе жаткан төрагалыгын ушул аптада расмий баштады. Президент Назарбаев 56 өлкө мүчө уюмдун Венада өткөн туруктуу кеңешине сыйган видео кайрылуусунда Казакстан төрагалык учурундагы дебизи 4 тыйтамгалардын турарын жарыялады. Башкача айтканда салт, ишеним, транспаренттүүлүк жана толеранттуулук деген 4 түшүнүктүн англисче аталыштары тыйтамгасынан башталат. Ал эми өлкөнүн тышкы иштер министри Канат Саудабаев Венадагы жыйында сүйлөгөн учурунда Казакстандын эки кудагы төрагалык учурунда демократия менен коопсуздук күн тартибиндеги башка маселелер болорун жана Казакстан бул жаатта өзү үлгү көргөзөрүн убада кылды. Амирбек Азамулу баяндайт.
Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Венадагы туруктуу кеңешинин жыйыны уюм төрагасы Казакстандын президентинин кайрылуусу менен ачылды. Назарбаев өлкөсүнө көрсөтүлгөн ишенимге алкыш айтып, төрагалык кылуунун татаалдыгына токтолду.
Определяющий вопрос будущего ОБСЕ.
ЕКУКУ 21-чи кылымдын көп түрдүүлүгүн тааныган уюмга айлана алабы? Же салттуу батыш, чыгыштан обочолонгон жана жаатташкан блоктордун ичиндеги уюм бойдон калабы? Бул ЕКУКУнун келечегин аныктоочу негизги маселе.
Востоку от Вены.
Деген Назарбаев дүйнөнүн көп кырдуулугун эске салды. жана Россия президенти Дмитрий Медведевтин Европада калыптанган коопсуздук жагдайына ылайык коопсуздук боюнча жаңы келишим түзүү сунушун Астана колдооруна ишара кылды. Буга жыйында сүйлөгөн Казакстандын тышкы иштер министри мамкатчы Канат Саудабаев да көңүл бурду. Ал эки күнүн кеңсе төрагасы ирети биринчи расмий сапарга февралда Түштүк Кавказга бармакчы.
Содействие решению затяжных конфликтов.
Создуп параткан жанжалдарды жөндөгүнгө салым кошуу төрагалык кылган өлкөлөрдүн көңүл чордонунда кала берет. Биз да бул катаал жараянды жөндөө үчүн бар аракетибизди жасайбыз. Ошол эле убакта биздин уюм гуманитардык алааматка жана адам кайгысына алып барчу берегидей жанжалдарды болтурбоонун жолун табууга тийиш.
Гуманитарным катастрофам.
Деди Саудабаев. 2008 жылкы Россия-Грузия согушу эки кууга мүчө 56 өлкөнү эки жаатка бөлгөндүктөн кайсы бир талаштуу маселени кабыл алууда каршы тараптарды мунасага келтирүү төраганын милдети. Бул жөнүндө эки күнүн мурдагы кеңсе төрагасы Финляндиянын тышкы иштер министри Александр Ступ азаттыкка берген интервьюда мындай деди. Эки куу мунасага таянган уюм. Ал өз ишинде негизинен конференция дипломатиясына таянат. Ошон үчүн төрага кайсы бир маселе боюнча бардык мүчөлөр менен сүйлөшүүгө тийиш. Мында арийне төраганын ролу абдан маанилүү. Дейт Александр Ступ. Жаңы төрага Саудабаевтин сөзүнчө Ооганстанга да өзгөчө көңүл бурат. Казак оппозициясы жана эл аралык адам укугун коргоочулар авторитардык режимдеги Казакстан эки күнүн демократиялык идеяларын карманбайт дешип, өлкөнүн эки күнгө жетекчилик кылуусуна каршы болушкан. 14 январда да оппозициядагы Азат партиясы эки күнгө кайрылып, уюмдагы казак делегациясынын курамына оппозициячыл саясатчыларды киргизүүнү жана уюмдун парламенттик ассамблеясында Казакстандагы демократиянын абалы боюнча атайын талкуу өткөрүүнү сунуш кылышты.
Казакстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы төрагалыгын расмий баштаганы тууралуу Амирбек Азамулу баяндады. Сиз кечки Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Казакстан тарап кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун Алматыда өлтүрүлүшүнө кыргыз жарандарынын катыштыгы бардыгын ушлапта да ырастады. Бирок ага Кыргызстан атайын кызматынын афсерлеринин тиешеси бар деген маалыматтарды комментарийлеген жок. Анткен менен мына ушундай ырастоолор Казакстандын басма сөзүндө кайрадан айтылып жатат. Ал окуялардын өнүгүшүн тизмеги менен баяндайлы. 13 январ күнү Астанада атай өткөрүлгөн маалымат жыйынында Казакстан ички иштер министрлигинин басчусуз катчысы Кубанышбек Жуманов полиция Кыргызстандын бул кылмышка тиешеси бар биринчи жаранын аныктагандыгын белгилөө менен төмөнкү маалыматтарды кошумчалаган.
В настоящее время через Генеральную прокуратуру Республики Казахстан направлено международное поручение.
Азыркы учурда Казакстандын башкы прокуратурасы аркылуу Кыргызстандын укук коргоо органдарына укуктук жардам көргөзүү жөнүндө эл аралык тапшырма берилди. Ошондой эле 11 январ күнү Казакстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин министр орун басары Амантай Абубакир баштаган тергөө тобу Бишкекте болду.
Министр Абубакирова находилась в городе Бишкек.
Казакстандан келген өкүлдөр Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Сабырбек Курманалиев, баш прокурордун биринчи орун басары Сумар Назиза менен жолукканын кыргыз тарапта ырастады. Апта ортосундагы брифингде Казак ички иштер министрлигинин расмий өкүлү кээ бир маалымат каражаттарынын журналист Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын атайын кызматтарынын тиешеси бар деген кабарларын комментарийлөөдөн баш тартты. Ушундай кабарды жаңы жыл алдында Казакстандын күч структураларындагы булактарына шилтеме жасап КТК телеканалы айтып чыккан эле. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын үч кызматкери журналист менен жолугушуу белгилеп, өлтүрүү ишке ашылган квартирада аны менен бирге болгон деп айтылган эле 30 январ күнү КТК телеканалынын новосунда. Ошол эле күнү Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы бул кабарды расмий эмес деңгээлде төгүндөгөн. Жаңы жылдык майрамдардан соң иш күнү башталгандан кийин Казак ички иштер министрлиги Павлюктун иши боюнча 13 январда атайын брифинг өткөрүлөрүн эки күн мурда кабарлады. Ал брифингде балким маалым маалыматтар айтылышы мүмкүн деп күтүлгөн эле, бирок Казак тарап бул иш боюнча кыргыз тарап менен кызматташууга киришкен гана айтып тим болду. Бирок эртеси 14 январ күнү Казакстандык Время басылмасы атайы операция деген аталыштагы макаласын жарыялады. Журналист Геннадий Бендицкий өз макаласында Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү бүгүн толугу менен ачылды. Аны өлтүргөндөр аныкталды, аты жөнү да. Бирок бул кылмыш ишин тергөөнү логикалык жыйынтыкка жеткирүү үчүн тилекке каршы Казакстандын укук коргоо органдарынын колу кыска, буга мамлекеттик чек аралар эле тоскоолдук кылган жок деп жазат. Время басылмасындагы макалада айтылган маалыматтарга караганда Геннадий Павлюк Алматыда токтогон мейманканага жана анын мобилдик телефону түшкөн номерлерди детилдаштыруунун жана анализдөөнүн натыйжасында Кыргызстандын атайын кызматтарынын офицерлеринин паспортторуна катталган телефондор менен телефон карталар аныкталган. Ошол эле телефондордон Бишкектеги белгилүү мекемелер менен кызматтарга катталган шаардык номерлерге телефон чалынган. Ошол телефондор аркылуу Кыргызстан атайын кызматынын жогорку даражалуу офицеринин аты жөнү калкып чыккан. Время гести жазгандай, ал өзүн расмий эмес түрдө Бакиевдер кланынын коопсуздук маселелери боюнча оң колу катары көргөзүп жүрөт. Кыргызстандын атайын кызматынын бул ишке тиешеси бар өкүлдөрүнүн баары Казакстандын аймагынан 16-17 декабрга караган түндөн калбай кеткен. Бул фактыда Кордай, Бажы жана чегара бекетинде катталган. Мына ушундай мазмундагы макаланы 14-январдагы санында жарыялаган Время басылмасы Казакстандын бийлигине жакын структуралар тарабынан көзөмөлдөнгөн гезит катары эсептелинет. Казакстандын жалпы улуттук социал демократтар партиясы жетекчилеринин бири Петр Своек биз менен маегинде аталган басылма тууралуу мындай пикирин билдирди.
Я высказываю это мнение вне зависимости.
Мен бул оюмду Павлюка байлашкан кырдаалга байлабастан туруп айтып жатам. Эгер Время басылмасы бирдеме деген болсо, мунун алдында кандайдыр бир негиз бар. Алар маалыматты текшерүү жагынан абдан так, колго тийгендин эле баарын баса беришпейт.
Проверки информации. Что попало, они никогда не скажут.
Ал эми жогорудагыдай маалыматты Казакстандагы таасирлүү делген басылма кайдан алды? Ага өлкөнүн атайын кызматтары же алардын адамдары аркылуу берилип жаткан жокпу? Казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун жетекчиси Серик Медетбеков биз менен болгон маегинде төмөнкүдөй ойлору менен бөлүштү.
Говорить о том, что казахстанские средства массовой информации, которые находятся...
Бийликтин толук көзөмөл астында турган казак маалымат каражаттары чындыкты айтып жатат деш мүмкүн эмес. Бул Казакстандын атайын кызматтар тарабынан чыгарылган маалымат эмес. Алардын казак маалымат каражаттары аркылуу өзлөрүн бул өлтүрүүдөн оолак кармоо аракети болушу мүмкүн. Анткени бул ишке Казакстандын атайын кызматтары аралашпаганын эч далили жок да. Объектив тергөөсүз бир нерсе айтуу кыйын. Баары жоромол түрүндө гана болот.
Ничего нельзя сказать. То есть на самом деле все это пока будут домыслы и предположения.
Дейт казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун башчысы Серик Медетбеков. Расмий деңгээлде комментарийленбегени менен Павлюктун өлүмүнө Кыргызстан атайын кызматынын катыштыгы бар деген маалыматтарды телеканал же гестер аркылуу таратуу менен казак тарап кыргыз тарап менен соодалашып жаткан жокпу? Биз бул суроону алматтык саясат тануучу Андрей Чебатыревко жолдодук.
Скорее всего, казахстанским спецслужбам невыгодно показать себя вот.
Менимче Казакстандын атайын кызматтарына өздөрүн алар кырдаалды көзөмөлдөй албайт дегендей тарзда көргөзүү пайдасыз. Экинчи учур, чын эле соода үчүн кандайдыр бир предмет бардай. Эгер Казакстандын атайын кызматтарында кыргыз кесиптештерине карата кандайдыр бир далилдер болсо, азыр ушул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатышы мүмкүн. Ишке Кыргызстан атайын кызматтарынын катыштыгы жок болгон күндө деле Казакстан атайын кызматтарынан суроолор болот. Анткени сөз кыргыз жаранынын өлтүрүлүшү жөнүндө жүрүп жатат.
Поскольку речь идет об убийстве гражданина Кыргызстана.
Алматылык саясат таануучу Андрей Чебатырев ошондой эле биз менен маегинде кыргыз журналистин Алматыда киши колдуу болушу Казакстандын Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы төрагалыгы башталып жаткан учурга туш келгендиктен алар бул кылмыштын бетин ачууга кызыктар экен деген кошумчалады. Эки күн демекчи, Казакстандын бул уюмдагы төрагалыгы расмий башталган 14-январ күнү Венада кабарчылар менен болгон маегинде Астананын өкүлү Адил Ахмедов Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшүн саясий деп атады.
Это политическое убийство, я вам сказал. Кому-то он помешал.
Бул саясий өлтүрүү. Тырмакчадагы кимдир бирөөлөргө ал тоскоолдук жасаган. Журналист өзүнүн журналисттик ишин менен алектенген. Эмне кыласың? Кылмыш жасалды. Албетте, белгилүү бир чаралар көрүлөт. Деди эки төрагасынын өкүлү Адил Ахмедов. Муну менен Казакстан тарап журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө саясий деген бааны биринчи ирет берип отурат. Ал эми Бишкектик саясат таануучу Орозбек Молдалиев болсо биз менен маегинде журналист Павлюктун өлүмү боюнча казак тараптан расмий жана бейрасмий түрдө келип жаткан маалыматтарды мындайча чечмеледи.
Кыргызстандын жарандарынын катышы бар деген сөз эле ушул бир топ маанини билдирип атат да. Бул анан атайын кызматтын кызматкерлери катышты деп бул негизи бул эл аралык практикада мынтип айтылбайт. Ошон үчүн бул эми өзүңөр түшүнгүлө ар жагым деген маанини билдирип атат да. Айтылганда кандай учурда айтылат? Ошону ашкере кылыш керек болгон учурда айтылат. Кыргызстандын жарандарын тиешеси бар деген жерде криминалдык чөйрөдөгү жарандары деп айтылган, мындай болсо Мында уже бир бетке түшүнүк болмакта, ал же антивайпл барандан кийин муну башкача түшүнүк кирсе да, ар кандай жоромолдорго жол берип атат да бул маселе.
Казакстандын время гести бейшембиде жарылып, андан кийин көптөгөн интернет сайттар көчүрүп баскан макалада айтылгандарды Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы азырынча комментарийлей элек. Эсиңиздерге сала кетели, журналист Геннадий Павлюк Алматынын ооруканасында 22 декабрь күнү эс түшүнө келе албай жатып каза тапкан. Андан 6 күн мурда 16 декабрь күнү журналист көп кабаттуу үйдөн колу буту байланган шартта ыргытылган болчу. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстанда ушул аптада парламенттик шайлоо жыйынтыкталды. Өлкө парламенти Олий Медлисин төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасындагы 135 орун үчүн шайлоонун экинчи айлампасы 10 январ жекшембиде өткөн эле ушул шейшемби күнү шайлоонун толук жыйынтыгы чыгарылды. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мирзо Улукбек Абдусаламовдун билдиргенине караганда элдин 79.7% катышкан добуш берүү жыйынтыгында 135 орун шайлоого катышкан 4 партия арасында төмөнкүчө бөлүндү. Либерал демократиялык партия 53, Өзбекстан элдик демократиялык партиясы 32, Милли Тикланише улуттук кайра жаралуу партиясы 31, Адалат социал демократтар партиясы 19 орун алды. Байкоочулар Өзбекстандагы бул жолку шайлоо деле сырты жылтырак, ичи калтырак болгондугун белгилешти. Эркин тандоо мүмкүнчүлүгү жоктугун улам Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму өз байкоочуларын жиберген эмес. Өзбек парламентинин төмөнкү палатасы өзү 150 орундан турат, бирок 15 орун шайлоосу эле автоматтык түрдө Өзбекстандын экологиялык кыймылына ыйгарылган. Бул факт Өзбекстандагы соңку шайлоонун негизги өзгөчөлүгү болду. Өзбек президенти Ислам Каримов шайлоонун алгачкы айлампасы өткөн 27 декабрь күнкү маалымат жыйынында Борбор Азияда, анчинде Өзбекстанда экология жаатында орчун проблемалар бар экенин, Ташкентларды чечүү жаатында соңку жылдары бир топ аракеттерди көргөнүн белгилөө менен төмөнкүлөрдү айткан эле.
Энди бул аракетке саясий күч бериш керек. Бул аракетти нафакат
эми бул аракетке саясий күч бериш керек. Бул кыймылды бириктирип, элдин, мамлекеттин бирликтин атынан сүйлөшүнө чоң мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Федералдык майданда бийик добуш менен эй берекет тапкырлар, көрүп жатасыңарбы? Борбор Азияда эмне болуп жаткандыгын мен Өзбекстандын атынан эмес, Борбор Азиянын атынан сүйлөп жатам деп айтып туруу абзел.
Мен Өзбекстан акыда гапырыпатканым жок, мен Орто Азия акыда гапырыпатканмын.
Деген эле Өзбек президенти Ислам Каримов парламентке экологдордун киргизилүүсүн түшүндүрүп, парламентте жашылдар партияларынын болушу өнүккөнүклөр үчүн мүнөздүү эле көрүнүш. Бирок өзбекстандык саясаттануучу Ташпулат Юлдашевдин пикиринде расмий Ташкенттин бул долбоору айырмалуу.
Экологическое движение, которое работает под патронажем самой власти.
Өкмөттүн калканчасында иштеп жаткан экологиялык кыймыл кандайдыр бир көз карансыз ролду ойной албайт. Албетте, алар башка өлкөлөрдүн экологиялык кыймылдары менен байланышта болот. Кандайдыр бир деңгээлде алардын пикирин эске алат, балким өкмөткө сунуштар менен да чыгат. Бирок өз алдынча эч нерсе жасай албайт. Өзбекстандын учурдагы экологиялык кыймылы кандайдыр бир курч маселе көтөргөнүн мен азырынча прессадан жолуктура элекмин.
Экологическое движение Узбекистана я еще в прессе не встречал.
Расмий Ташкент коңшу Кыргызстан менен Тажикстанда жан гестердин курулушуна каршы чыгып келе жаткандыгын эске алганда парламентке экологдордун атайлап киргизилиши мына ушуга байланыштуу деген пикирлер да жок эмес. Тажикстандык журналист Марат Маматшаев мындай дейт. Бул экологиялык фракция Тажикстандын гидроэнергетикалык долбоорлор менен күрөшүү үчүн гана түзүлүп жатат. Бул багыттагы ишмердүүлүктү Ислам Каримов абдан маанилүү деп эсептесе керек. Ошон үчүн ансыз деле чөнтөк парламентте 15 орунду экологдор үчүн бөлүп берди. Дейт тажик журналисти Марат Маматшаев. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыяланган 12 январ күнү Өзбекстанда дагы бир окуя болду. Ата мекенге ант деген жаңы монумент ачылды. Өзбекстан ушул бейшемби күнү мекенди коргоочулар күнүн майрамдагандын алдында жаңы жайынын ачылышына президент Ислам Каримов өзү катышты. Белгилеп кетүүчү жагдай жаңы эстелик советтик жоокердин Ташкенттеги мурдагы монументинин ордуна тургузулду. Эски эстелик өткөн жылдын ноябрь айында буздурулган болчу. Ушуну менен биз Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Сиздер таңк азаттыкту угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми назарыңыздарда азаттыктын ыңгайсыз суроолору. Өткөн жылдын аягында Кыргыз Алтын ишканасы өкмөттүн курамынан чыгарылып, Максим Бакиев жетектеген өнүктүрүү инвестиция жана инновация агенттигине өткөрүлдү. Бул кумтөр баштаган кендер эми бир үй бүлөгө кызмат кылат дегенди түшүндүрөбү? Мындай ыңгайсыз суроолорго Жогорку кеңештин вице-спикери Кубанычбек Исабеков менен Тоо кенчилер ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеев жооп беришти. Азыр ошол талкуунун биринчи бөлүгүнө көңүл буруңуздар. Сөз кезеги эмесе берүүнүн алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Анан эмесе алгачкы суроо Кубанычбек мырза сизге. Жогорку кеңеш өткөн жылы апрелде Центра Голд кыргыз өкмөтү жана Кумтур Голд компаниясынын ортосунда түзүлгөн жаңы келишимди ратификациялаган эле. Ошол келишимдин негизинде азыр канадалыктар казып жаткан кумтур кени гана эмес, анын айланасындагы 22 гектар жер ушул кылымдын аягына чейин канадалыктарга өтүп кетип жатат. Жогорку кеңеш ушундай келишимге эмне үчүн макул болду жана буга кандай зарылдык түрткү берди?
Биринчиден кумтур кенинде мыйзам чегинде канадалыктар иштей баштады. Кошумча жер берилген жок. Ошол эле маалда канадалыктар да кичине изилдөө иштерин жүргүзөлү деген суроолор бар.
Ошону үчүн 22 гектар жер берилген жатабы? Ушул кылымдын аягы.
Азыр ал маселе чечиле элек. Биринчиден өкмөтүндө токтом чыга элек. Экинчи ал жерди эгер кем болсо изилдеш керек. Анан бул бекер инвестиция болуп атса биз макулдук беришибиз керек.
Эми Орозбек мырза сизге суроо, бул Совет доорундагы геологдордун изилдөөсү боюнча кумтур кенинен 2000 тонна алтын алынбак экен. Ушул чынбы? Анан кезегинде бул мамлекеттик купуя сыр болсо керек. А эмне үчүн ушул кен жөнүндөгү купуя сыр чет мамлекеттиктерге, мисалы үчүн канадалыктарга кетип калды? Кантип алардын колуна түшүп калды? Мында кимдер чоң кызмат кылды десек болот тырмакчанын ичинде?
Биз эгемендик өткөндөн кийин алтындын кендерин купуялыгын алып салганбыз. Бул купуя эмес, жалпы эле ачыкка чыгып калган. Биздин
мыйзам чегинде ачыкка чыгып калды.
Мыйзам чегинде ачыкка чыккан. Азыр негизинен бизде даже уран өтө жабык эле карабастан ал деле азыр кайсы жерде канча запасы бар экенин айтууга уруксат. Анан экинчиден бекитилгенде изилдеп бүткөндөн кийин мамлекеттик деңгээлде бекитилет анын запасы. Бул запас 90-чы жылдарда 716.4 тонна деп бекитилген. Муну куруп атканда биринчи проект боюнча 276 миллионго курулуш керек болчу. Факты боюнча 452 миллионго чыгып кетти. Демек 176 миллион доллар кымбатка түшкөн. Эми биз айтып атабыз, көзөмөлдүн жоктугуна ушунча кымбат деп кеткен. Ошонун негизинде кумтур биздин эсеп боюнча бир менен 300 миллиондой ашып расход кылынып калды да. Эми аны баланчы чөндөгө салып алып туруп тигиби деп айтууга мүмкүн эмес, анткени сен аны изилдеш керек. Биз аны айтып атабыз, мына ушуну изилдебегендиктин негизинен биздин өкмөтүбүздүн карабагандан негизинен кымбатка түштү. Өкмөттөр жооп бериш керек деп сессияда айтканбыз бул маселени, баардык жерде айтып келатабыз. Бул жөнүндө прокурорду материалдар толуп жатат, бир 3-4 том болду, бирок аны аягына чыгарган киши жок.
Кубанычбек мырза, ушул парламент өткөн жылы ратификациялаган жаңы келишимдин негизинде Центр Голдун директорлор кеңешинин мүчөлөрү экиге көбөйөт. Кыргыз өкмөтү эки адамды өкүл кылып дайындайт, анын бири Кыргызстандын жараны эмес адам болот деп жазылган экен. Парламент эмне үчүн ушундай келишимге жол берди? Мына азыр Камека корпорациясы Центр Голдтогу 25 миллион акциясын Кыргызстанга өткөрүп берди. Кыргыз өкмөтү болсо Центр Голдтогу кыргыз өкүлү кылып Украинанын жараны Юрий Косвинди дайындады. Украиналык жаран Кыргызстандын кызыкчылыгын коргойт деп ишенесизби? Мисалы үчүн Орозбек мырза сыяктуу кыргыз адистерин ошол жака өкүл кылып жиберсе болбойт беле? Же Орозбек мырзага ишенеш жокпу?
Мен кичине аксакалды толуктап кетким келет. Кумтурдун башталышы Санжар Айтматов менен байланыштуу, Чыңгыз Айтматов менен байланыштуу. Ошол кишилер Бирштейнди алып келген. Камека компаниясы бул дүйнөлүк уран боюнча компаниянын 1/3 дүйнөсүндөчү. Анан кыргыздын алтынын ушул жерден бир куш жөнөкөй жол менен чөнтөгүнө толтуруу көрүнүп тургандан кийин анан Акаев ошолорду алып келип Левитин бар аякта. Биздин азыр дагы жарандарыбыз Дастан Сарыгулов, Белковский Эленора Теодоровна, Акматов, дагы бир топ кишилер бар. Бул аксакал айтып атат, мунун аягына эч ким чыкпайт деп чыгабыз буюрса. Анан сиз айткан маселе боюнча Бизде мурун кыргыз алтын президенттер советте директордун мүчөсү болчу. Директорлор кеңешинин жалгыз болчу. Кийин болсо көз карандысыз дагы бир мүчө кетти деп турат. Эми Украинанын жарандыгы экен чындык. Украинанын жарандыгы. Бирок ал Кыргызстандын кызыкчылыгына көз карандысыз директорлор кеңешинин мүчөсү.
Демек Кыргызстандын кызыкчылыгын коргойт деген ишеним барбы?
Ишеним бар. Себеби биз аны любой убакта кайра чыгарып койсок болот. Биринчиден. Экинчиден, азыр Кыргызстан Центрада эң ири акционер болду. 33% биздики.
Мурдагы келишим боюнча айтышты эле 29% 30% деп азыр 33% деп айтыла баштады. Ушунун кайсынысы чынды? Чын эле 33%бы?
Атамбаевдин келишимде аксакал ошол комиссиянын мүчөсү болгон. Мен мамлекеттик комиссиянын мүчөсү болгон. Данияр Үсөнов баш болгон мамлекеттик комиссиянын мүчөсү болгон. Бирок Атамбаев премьер-министр болуп келгенде ал өзүнчө иш тобун түздү. Биз менен кеңешкен жок, бирибизди чыгарган жок. Аяк жагында да мен дагы Атамбаевдин келишимин колдой баштагам. Себеби мурункуга караганда жакшы болчу. Бирок мамлекетке, элге зыяны бар чыккынчылык маселелер пайда болуп калды. Мисалы беш келишимдин үчөөнө эле жогорку кеңеш калып келген. Мисалы айтсак, акцияны Кыргызстанга берип атат дагы, анан кайра 10 миллион акцияны Камейкага чыгарып атат. Бул жерде коррупция бар.
Ошол азыркы келишим эми жогорку кеңештин ратификациясынан өтүп мыйзамдык күчүнө ээ болуп жатат. Бирок Атамбаев даярдаган келишим ратификациядан өткөн эмес да, ал мыйзамдык күчкө
ээ. Себеби мен силерге азыр эле айтып бердим канча гана мүчүлүштөр болгонунчу. Мен негизгилерин айттым. Эмне үчүн ошо Центрдин табигатын эмгиче жерин эсептеген эмеспиз? Эмне үчүн даже Багам островторундагы счеттордун өйдө биз билген эмеспиз? Азыр билебиз баарын. Жакында жарыялайбыз, мунун баарын журчулук да билет.
Кулачбек мырза, так айта аласызбы, ошо Кыргызстандын үлүшүнөн Кыргызстандын казнасына канча пайда келип жатат мисалы үчүн жылына?
Азыр Гатсурт иштейлик, Рен иштейлик. Ренгенин деген 39% канадалыктар сатып жиберген. Эмнегедир биздин өкмөт, биздин ошол убактагы бийлик Акаевдер чыккан эмес. Же чөнтөгүнө салып койгон. Андан сырткары 15.65% 165% биздин акчабыз бар болчу. Мурун. Ошонун баары блокированный, фактически арестованный болчу. Атамбаевдин келишиминде дагы бир да сөз жок болчу. Азыр болсо ал акция толугу менен бизге өткөрүлдү.
Ошол договорлордун баардыгын изилдеп жасаш үчүн адистик керек да. Эми айтып коеюн, мына бул жерде урматтуу Кончбек туура эмес айтып атат. Мына негизги структурасы Атамбаев менен иштелип чыккан азыркы договордун. Ал эми жанагыдай айтылып атпайбы, анан мурун 10 миллион акций дагы чыгарылган, тиги бул анан Камекка кайтып берилген деп. Мунун баары туура эмес. Азыркы договордо дал ошондой. Маселен, азыркы договордо 43 миллион акция бизге берилет, анын 18 миллионун жаңыча чыгарып атат, анын айырмасы жок. Мурункуда болсо 32 миллион акция берилген, анын 10 миллиону кайта чыгарылган. Бул схема ошол эле боюнча калды. Демек ал эми экинчиден айтып кое турган маселе бул жанагы мындай кызыкчылыгы жок советтердин мүчөсү болуш керек деген сөз. Бул канадалыктардын акционердик обществеси негизиндеги закону бар экен, анда ушундай жазылып атат экен. Эң кеминде 30-40% советтердин мүчөлөрү өкмөттүн кызыкчылыгында болбош керек деген. Анда айтылган эмес, бул баланча граждандыкы же башка жактык болуш керек деп. Бизден албетте бир кишибиз маселен жанагы өкмөттүн кишиси болсо, экинчи кишисин жөнөкөй граждандарды действительно Кыргызстан патриотун койсо бул туура эле болмок. Мына бул маселени көтөрүш керек. Ким деген, эмне деген киши бул өзү? Мурун менен биз изучать эткенбиз, окуп көргөнбүз барына изилдеп. Маселен 4 киши, 4 члени башка жактан болчу. Алар ири капиталисттер. Эч кандай моногу Канадага да тийиши жок, ошо окшогон адамдар болгон. Бул эми толук мүмкүнчүлүк болгон. Эми биздики болгондо эми биздин анысы деле бирөөбүз элесейип биздин гражданын Кыргызстан граждани, бирок ушундай чоң крупный нерседе бир кыргыздын турушу бул даже саясий маселе. Ушинтип эле биз өткүзө берсек анда баарын акырындан өтүп кетет да, ошондуктан келбей калышы.
Бизде Жакупов деле кыргыз да.
Ким?
Жакупов. Кыргыз алтынын президенти.
Ал кетти да.
Директорлор кеңешинин мүчөсү болуп
жүрдү. Анын ордуна азыр Элисеев бар.
Азыр Элисеев бар.
Мына ошон үчүн айтып атам.
Кыргыз алтынын президенти өмүр бою Центрада директорлор кеңешинин мүчөсү болуп келген. Анан мен сизге бир нерсени айтып коеюн. Сиз жана акциялар жөнүндө айтып атасыз. Бизге Кыргызстанга 18 миллион кошумча акция чыгарылды. Кыргызстан үчүн. Жа 43 миллиондон. 18
кошумча чыгарылды, только Кыргызстан үчүн. Калганын биз Камекадан алдык. А бу Атамбаевдин аксакалдары иштеген комиссиядачы. Кыргызстанга алып атканбыз, Камекадан, анан кайра Камекага 10 миллион акча чыгарып аткан.
Кумтөрдүн каталыктары эл менен болгон. Баарлыгы чет элдиктер түшкөн. Өз билгенде жазашкан. Ошонун негизинде ушунчалык каталыктар кеткен. Биринчи жолу
айтып коёюн. Алар биздин жарандардын кызыкчылыгы менен баштады. 176 миллионду фабрика орнотулуп бүткөндөн кийин кыргыздар көтөрүп туруп кол койгон.
Кулачбек мырза, сиз айтсаңыз, азыр Камека алтын бизнесинен эмне үчүн кетип жатат? Азыр дүйнөлүк рынокто алтындын баасы көтөрүлүп жатат. Камека болсо андан четтеп жатат. Мунун чыныгы сыры эмнеде?
2-3 маселе бар. Камека биринчиден бул алтын менен эч качан табигатында иштеген эмес. Бул уран менен. Уран алтынга караганда себеп-стоимость жагы кымбатыраак болгону менен пайдасы жагына оң эсеп берет. Ошон үчүн кетет. Экинчиден азыр бул кийинки келишим боюнча Камеканын дагы акыбалы анчейин болуп калган. Анан мен ойлойм, бул Камеканын чыкканы Кыргызстанга өтө пайдалуу.
Кончубек мырза, сиз тактап айтып берсеңиз, сиз Центрэг улуттун табиятын мына 2006-жылдан бери иликтеп атасыз, менин билишимче. Сиз айтып атасыз, жанагы Центрэгге тиешелүү 39% акция сатылып кеткен деп. Сатылгандан кийин Кыргызстанга пайда түшүп турду.
Бир да тынч көрмөс.
Кимдер алды?
Кыргыз коомчулугу да муну билген эмес. Может, аксакал билгендир.
Сизде маалымат жок болот.
Может, Атамбаев билгендир.
Жок, мындай да ар бир жаңы уюм түзүлгөндө ошонун тигил жердеги активине байланыштуу ошону бөлүштүрөт акцияны. Эми ошону бөлүштүргөндө биздикилер ошону терең изилдебей туруп туруп макулдугун беришкен да. Экспертный комиссия иштеп атканда каталыкты эмнеден таптык? Ошол бөлүштүрүү убагында жаңы центрден түшүп атканда туура эмес болгон деген мааниде ойлок. 2003-жылкы. Эми ал 2003-жылкыны биз элге каршы деп туруп келишим деп атайын токтом чыгарганбыз. Ошону буларды жоопко тартылыш керек жөнүндө жазылган. Ошонун негизинде Танаевге ошонун негизинде иш козголгон. Анан кийин Танаевди чакырып алып кетирбей турган болду деле кайта кетирип жиберишпеди. Эң чоңуна чыкты 70%. Башка цифраны ошондо далилденип отуруп президент айтты, эгер 50% ашырып берсеңер силерге рахмат айтабыз деп. Биз 50% жеткиздик. Анан макул болушкан, анан макул болгондон кийин эле кийин
50%нын ичинде эмне кирет? Ошонун элге айтып берсеңиз.
50%нын ичине ошол кендердин запасы керек, активдер керек. Актив деген нерсе бул жалаң запастан эмес, ошол жерге канча акча жумшалган, эмне курулган, эмне курулуп атат.
Айтымдын убагында сатылып кеткен процентти кошуп айтып атасыз элүүдөчү.
Да, ошо менен кошо эсептеп атабыз. Туура, ошон анан аны сатып жибергенден бизге 31% болгон. Силердики азыр 33%. Кийин кошулганда
31 эмес сиздерди. Сиздердики 10 миллион акцияны кайра центрге бергенде 29.2 болду.
А силердики анда мына
биз 33%ко таза чыгарып атыкпы?
Урматтуу угармандар, сиздер ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн үн алгы үчүн даярдалган уктуруусунун биринчи бөлүгүнө ортоктош болдуңуздар. Экинчи бөлүктү кийинки дагы бир сааттык программабыздан уга аласыздар.
Кадырман угармандар, аптанын ар ишембисинде ООО чыгып келаткан талант тагдыры рубрикасына кезек беребиз. Бул ирет Арашан элдик ансамблинин чыгармачылык тагдыры. Азыркы күндөгү абалы тууралуу сөз болот. 18 жылдан бери жамаатты жетектеп келаткан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ырчоончу Болот Эдигеевди музыка иликтөөчү Балбай ала кошуп кепке тарткан. Анда кезек талант тагдырында.
Азыркы тапта республикада курамы ар кандай аспаптардан турган ондогон ырчылардын, аваздык чыгырчылардын, эстрадалык, этнографиялык, фольклордук топтор, ансамблдер иштейт. Алардын бири Арашан элдик ансамбли. Таланттуу жамаатты 18 жылдан бери кыргыз уучуларынын жан дүйнөлөрүнө руханий рахаттануу тартуулоо менен бирге Таджикистанда, Жапонияда, Индияда, Түркияда, Пакистанда, Казакстанда, Кытай эл республикасында өткөн эл аралык фестивалдарга катышып, алдыңкы орундарды ээлейт. Топтун коштоосунда эл артисттери Керимберди Турапов, Шахрат Алипова, Дүйшөн Байдөөтовтор ырдашып, бейтааныш чет өлкөлүктөрдүн алкоолорун арзыйт. 1997-жылы Арашан элдик ансамблине элдик коллектив, ал эми 2008-жылы профессионалдык коллектив деген статус берилет. Топту мындай жогорку баарга татышына биринчиден аткаруучулардын өтө жогорку чеберчиликтери, өздүк репертуарларынын ар түрдүүлүгү, мазмундуулугу, көркөмдүүлүгү, жекечилдиги уютку болгон. Экинчиден, топтун азыркы күндөгү өздүк репертуарынын өзөгүн залкар комшулардын, обончулардын күүлөрү, ырлары түзөт. Алса Карамолдороздун, Шекербек Серкуловдун, Муса Байетовдун, Жумабүдүн Шералиевдин, Атай Огонбаевдин, жаш обончулар Кадыралы Артыковдун, Айбек Карымовдун жана башка күүлөрү, ырлары. Эмесе кезекти Карамолдороздун Камбаркан аттуу күүсүнө берейин. Аткаруучулар Арашанын элдик ансамбли. Топтун көркөм жетекчиси Болот Эдигеев Карашан элдик ансамблинин тушоо кесүү, качан, кайсыл жерде өт деле, кандай эл аралык фестивалдарга катышты, кимдер каржылашты деген суроо менен кайрылганымда ал.
Бул биринчи тушоо кесилген, бул биздин Аламин районунун Арашан деген айыл бар. Леспес Трейников атындагы асыл тукум чарбасы бар эмеспи? Ошонун маданият үйүнүн алдында 91 жылы уюшулган. Анан уюшулуп ал жерде баягы биринчи катышкандар бүт баары жанагы бала бакчалардын, мектептин мугалимдерин, окуучулардын, ошол жерде маданият үйүнүн кызматкерлери, ал эместиги жанагы койчулар ошолордо катышкан болчу. Анан баягы мындай 91 жылы жанагындай союз тарап ыдырагандан кийин, анан кийин ал жерге болбой калды, барып келиш кыйын болуп калды. 93 жылы кайра тиги эмеде Арашан элдик ансамбли маданият бөлүмүнүн алдында түз. Анан ошол маданият бөлүмүнүн алдында түзүлгөндө биринчи жолу ошол биздин акимибиз Алишер Абдусакибаев болчу. Ошол киши абдан демөөрчү болуп, ошол жардам берип, ошонун жардамы менен анан биз ошол жанагы Чүй областынын бир чоң кароо конкурсу болду. Кыргыз Республикасынын телерадио компаниясынын ошол конкурска катышып Талас облусун жеңебиз. Ошондон баштап ошондо Чүй областы жаңы түзүлүп аткан. Анан ошондон баштап анан биздин абройбуз жогорулады. Анан Алишер Абдышев көрүп ошону анан бизди көтөрүп, моралдык, материалдык жактан көтөрүп, ошондон кийин анан 94 жылы чогуу Японияга барып келебиз. Бүткүл дүйнөлүк эл аралык фольклор фестиваль болгон. Анан ошондо биз лауреат болуп келдик. Өзү барган ал киши, Алишер Абдышев. Андан кийин жанагы Индияда эл аралык фольклор фестиваль болду, ага катыштык. Турцияда болду, ага катыштык. Ушунун баардыгына ушул жардам берген ушул Алишер Абдышев болгон. Бүт баарын, жол расходун баарын төлөп ошол жерге бизге костюм тиктирип, жанагы инструменттерди алып берип ушул жардам берген мынакей ушул Алишер Абдышев. Мен ошон үчүн ошол кишиге абдан ыраачылыгым билдирем.
Болот мырза, бүгүнкү күндө өзүң жетектеген топту кимдер каржылайт? Канча музыкант, канча ырчы иштейт?
Ырчы болобу, бийчи болобу деги эле вообще мынау биздин өнөр жамаатында эгерде мындай демөөрчү болбосо эч бирөө да дубалга башың менен урсаң дагы ал эч ким эме ал ырчы болуп, жакшы ырчы болуп же жакшы музыкант, жакшы бийчи болуп чыкпайт. Ошон үчүн демөөрчү болбосо ал маданият өлөт экен, чынды караш керек. Ошондуктан мен ушул рахмат ушул биздин жанагы айыл өкмөттөрүнө, ушул биздин акимиятка, мына Аламин районунун мурдагы 5-6 аким менен иштедим. Азыр да мынакей 3 аким менен иштеп атам. Ошолор менен сөз таап ошол бизге мындай жакшы маданият жактан жардам берген үчүн ушул Арашан мына 18 жыл болду, түз болду. 18 жылдан бери мынакей жакшынакай элге өздөрүнүн чыгармаларын тартуулап келе жатат. Эми Арашан элдик ансамблине чындыгы баарлыгы 18 киши иштейт. Алардын ичинде ону эл аспапта ойношот. Бас комузда 2 кылгыяк, 2 комуз, чогойночор, чопочор, анан жанагы аса таяк, добул бас аспаптарда темир комуз киргизебиз. Ушундай болуп туруп 10 анан ырчылар, 8 ырчы бар. Алардын ичинде мына Шимжан Мамытова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, мына жакында эле алган Алтынай Нарбаева, Токтогул Ырсалиев, Бактыгүл Бокоева кызыбыз. Ушул 2007 жылы ушул ансамблдин алдында Перизат деген кыздар тобу уюшулган. Анда ушул Жылдыз Мырзабекова, Үмүт Бегалиева, Миргүл Османбекова деген мына үч кызыбыз. Мына кыздарыбыз ушул эмгектен жатышат. Анан алардын чыгармаларын баардыгы азыр мынакей жазылып, радио аркылуу берилип жатат.
Болот мырза, сөзүң аралжы, топтун улуусу, сулуусу атыккан Кишимжан Мамытованын бир досундагы Жумамүдүн Шералиевдин Эсенбек аттуурунан үзүндү калы да анан баардашыбызды уланталы. Кишимжандын ырдоосундагы ырдан үзүндү уктук. Мамытованын аткарчылык чебертилиги жөнүндө өз оюңду айта кетсең.
Мынау Кишимжан Мамытова жөнүндө өзгөчө. Анткени мына кайсы гана радиодон, телевизордон деле көрүп жүрөбүз. Карап отурсак, мынау чындыгын айтайын, баарыбыз эле баары эле жылдызбыз дейт да. Баары эле жылдыз. Биздин убакта жылдыз деп айтчубуз. Эч ким айткан эмес мындай деп. Анан жылдыздар эле көбөйүп кетти. Жанагы Ямаханын эме кылып алып эле бир синтезаторду коюп алып эле анан ушуга бир кичине бир көңүл бурса бирдемени асынып алып ошондон кийин концерт барып бирей коюп алып эле анан элдин ушу тажатты да тажат бүттү. Бирок баягы турмуш деген өзү иргейт, баарын карап көрөт, ким кандай экенин билет. Анан ушунун ичинде мынакей Кишимжан Мамытова. Кишимжан Мамытова да чындыгын мен айтып коеюн, баягы специалист катар бул кыргыздын нукура ырларын мындай эч ким аткара албайт. Чынын айтыш керек, Атай Обонбаевдин ырларын, Мусабаетовдун, Жумамүдүн Шералиевдин ырларын, мынакей азыр Ашыралы Айталиевдин ырларын да бир буга эч ким жетпейт. Чынын айтыш керек, албетте баягы ичине баягы убактысы өтүп баратат дегендей, бирок үн эч качан баягы өчпөйт экен. Талант талант бойдон кала берет баягы. Ошондуктан Нарбаева жөнүндө, Нарбаева чындыгы эле өзү тубаса талант. Кыргызда мындай аккордеон менен ырдаган мындай ырчы азыр жок. Өзү бир гана билем, баягы Ысык Көлдө Түтүгөлбай Казаковдун жанагы Насихат деген ырында билбедиби, ошондо ырдаган кыз бар эле. Ошол кызды гана билем ошону, бирок ал деле чыдап койду, азыр ырдабайт. Азыр эми ушул Алтынай Нарбаева жеткен эч ким жок мындай аккордеон менен ырдаган. Анан бул киши, бул кыздын ушундай эмеси бар, ырдайм эле деп турат, ырдайм эле деп турат. Ушундай ышкы болду өзү, талыкпайт да, чапканаттай болуп жүрөт да дайыма. Ушунусу мага абдан жагат.
Анда Болот мырза, Алтынайга берген бааңды бышыктоо үчүн ырдын кезметин Алтынай Нарбаевага берейин.
Чиги
Мырза, аваздык топто иштеген кыздардын да аткарчылык чеберчиликтерине да мүнөздөмө бере кетсин.
Үч кыз боюнча мүнөздөмө берейин. Үч кызды эмчен улар жаш, улардын үнү дагы калыптан элек, чын айтыш керек. Бирок ошондой болсо дагы баягы чыкканда алардын мынау жүзү, баскан турганы, алардын жана кийими менен ошолор менен булар абдан тиги элге абдан жагып бир нече тиги ырларды жазып коюшту. Элдик ырларды өзгөчө. Анан бирөө ушул Миргүл Осмонбекова, Үмүт Бегалиева, Жылдыз Мырзабекова деген кыздарбыз. Мына чындык эле буга эл оосуна алынып калды. Буюрса булардын келечеги кең.
Кадырман угармандар, сиздер Арашан элдик ансамблинин чыгармачылыгына арналган музыкалык берүүнү уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Алашов, Бишкек Азаттык.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 3-чү январдагы таңкы 1-чү сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Акыркы 1 саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев болдум. Саналуу секундтардан кийин саат 8:00 дагы бир саатык программабыз обого чыгат. Ошондуктан эч жака кетпеңиздер.